Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 верасня.
Супердоступ да рахункаў беларусаў. Што гэта значыць і чаго чакаць?
Што адбываецца насамрэч? Гэта яшчэ вось адна дэталь гэтага пазлу, пазлу кітаізацыі беларускага грамадства, беларускай эканомікі, ну і ўвогуле Беларусі.
Рэпартаж з вуліцы Беларускай, якую перайменавалі ў Каліноўскага, але ёсць нюанс.
Перайменавалі? Як назвалі? Усе, як называлі Беларуская, так і называюць.
Куды несці грыбы, ягады і лішкі ўраджаю і колькі можна на гэтым зарабіць?
Я вам советую бы сюда на Рацинскую зону. На Стоянскую поедете, там может быть радиация і вы только для время уб'ёте.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сілавікі атрымаюць супердоступ да плацяжоў беларусаў. Гэта вынікае з указа Лукашэнкі аб мерах па супрацьдзеянні несанкцыянаваным плацежным аперацыям.
Улады тлумачаць гэта тым, што трэба змагацца з махлярствам, бо махляроў сапраўды развялося вельмі шмат. Маўляў, гэта толькі для вашай бяспекі.
Нацбанк у бліжэйшыя паўгода мусіць зрабіць базу несанкцыянаваных плацежных аперацый і спробаў іх здзяйснення. Туды ўвойдуць у тым ліку звесткі, якія ўтрымліваюць банкаўскую таямніцу.
Ці сапраўды новаўвядзенне дапаможа дзяржаве змагацца з махлярамі? І ці значыць гэта, што людзі стануць больш карыстацца наяўнымі і менш давяраць банкам?
На вострую для беларусаў тэму Еўрарадыё папрасіла паразважаць эканаміста і кіраўніка праекта «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
Па-першае, калі ёсць падазрэнне ў тым, што нікі махляр там пераводзіць грошы сабе, і гэта незаконна. У любой паліцыі, міліцыі, у любой дзяржавы ёсць падставы, каб атрымаць гэтыя даныя і там альбо вярнуць грошы, альбо забараніць гэты пераказ грошаў і так далей. То бок ніякія дадатковыя магчымасці не патрэбны ні Нацбанку, там ні сілавікам, нікаму ўвогуле. Што адбываецца насамрэч? Гэта яшчэ вось адна дэталь гэтага пазлу, пазлу кітаізацыі беларускага грамадства, беларускай эканомікі, ну і ўвогуле Беларусі. Гэта яшчэ такі акт у шэрагу актаў, якія прынімаліся рэжымам Лукашэнкі і ў гэтым годзе, і да гэтага. Я нагадаю, што быў указ пра тое, каб усе юрыдычныя асобы, якія маюць базы дадзеных, далі дасяжнасць гэтых баз дадзеных да ААЦ у онлайн-рэжыме. То бок вось гэтага мала. Трэба яшчэ даць, я так мяркую, доступ да даных банкаўскіх. То бок вось гэтыя самыя губазікі, яны хочуць бачыць не толькі, не ведаю, там у вас у базах дадзеных якіх-небудзь крамаў, там бараў, я не ведаю, паліклінік, яны хочуць бачыць у рэжыме онлайн усе вашыя выдаткі, падаткі і гэтак далей. Таксама яны ўжо трэці год усталёўваюць гэтыя камеры, каб сачыць за людзьмі. То бок яны будуюць такі лічбавы канцлагер. Лічбавы канцлагер, яны бяруць прыклад з Кітаю. Чым гэта скончыцца, я не ведаю. Можа быць, калі яны будуць мець доступ, скажам так, да ўсіх даных, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, лічбавых даных, можа быць, яны супакояцца. То бок яны будуць вас манітараваць, вось яны будуць вас здымаць і гэтым кейподам распазнаваць ваш твар і адсочваць, куды вы ходзіце. Яны будуць адсочваць усе вашыя плацяжы, яны будуць адсочваць усе вашыя лісты, там мэйл-лісты і гэтак далей. Яны будуць адсочваць усе, дзе вы там знаходзіцеся ў кліенцкіх базах, не ведаю, у бусліку, там у рублёўскім, яшчэ ў якой-небудзь краме. Яны будуць бачыць усе вашы захворванні з паліклінікі, то бок вы ў іх будзеце вось такім, як кажуць, на рэнтгене такім, так? Можа быць, яны спыняцца.
Можа спыняцца, а можа і не. Як паказвае практыка, дно, на якое ўлады цягнуць за сабой Беларусь і саміх беларусаў, не мае мяжы.
Уладзімір Кавалкін працягвае разважаць пра тое, як могуць закручвацца гайкі далей.
Можа быць, яны зрэалізуюць вось гэтую ідэю сацыяльнага рэйтынгу. Падзеляць людзей на сорты. Зробяць вам, не ведаю, сацыяльныя крэдыты. Як ось у некаторых кітайскіх абласцях гэта тэставалася і адбывалася. Ось, напрыклад, там у уйгурскім сумна вядомым гэтым рэгіёне. Ось, яны будуць адсочваць, куды вы ходзіце, а ці ходзіце вы маліцца. А калі вы ходзіце маліцца, ці вы ходзіце да РПЦ альбо да касцёла. А можа вы ходзіце да пратэстанцкай царквы. Ну, вось ходзіце да РПЦ, вось вам там плюс 10 сацыяльны крэдыт. Пайшлі да касцёла, мінус 10 сацыяльны крэдыт. Пайшлі да пратэстантаў, мінус 20 вам сацыяльны крэдыт. Потом вы прыходзіце, я не ведаю, купіць квіток на поезд, а вам кажуць, вам забаронена перасоўвацца, у вас нізкі сацыяльны крэдыт, вы асоба іншага сорту, вам не паложана.
З аднаго боку, гэта можа падацца смешным, з іншага, а чаму б не? Уладзімір Кавалкін нагадвае, што некаторыя анлайн-платформы, дзе адны людзі пішуць пасты, іншыя каментуюць, часам уводзяць самарэгуляцыю. Як карыстальнік платформы вы атрымліваеце карму і ў залежнасці ад яе можаце пісаць 10 пастоў на дзень ці адзін пост на тыдзень.
А як гэта можа адбывацца не ў віртуальным жыцці? Ці не з'явіцца ў краіне чарговая камісія, напрыклад, па вызначэнню сацыяльнага рэйтынга беларуса?
Цалкам магчыма, кажа наш эксперт.
Вось гэта будзе такая сістэма, але яна будзе не сама не пра самарэгуляцыю працаваць, то бок не грамадзяне будуць рашаць, хто там добры, а хто не добры, а будзе сядзець губазік, камісія, а звяронка гэтага возьмуць, каго яшчэ там гэтага мукавозчыка, бондару возьмуць, і вось яны будуць там ваш прафайл разглядаць. Так, хадзіў да РПЦ, вось табе такі сацыяльны рэйтынг. Не хадзіў, вось іншы сацыяльны рэйтынг. Ну, звычайна гэта будзе аўтаматызавана, але калі там у вас будзе, напрыклад, вельмі нізкі рэйтынг, альбо вас будуць у чымсьці падазраваць, то хопа і ваш прафайл. Ага, купляў белую краску і чырвоную. Чаму ж ён купляў у гэтым гіпермаркеце белую чырвоную краску? Мо ён дзесьці там маляваў нешта. Ага, хадзіў там, не ведаю, на які-небудзь канцэрт, а там нешта было такое. Непраўладнае, ведаеце, не дажынкі былі, а нешта незразумелае. Ага, у філармоніі джаз ігралі, ці яшчэ нешта. Давай да нас, раскайвайся тут, запісвай.
Вы слухалі эканаміста і кіраўніка праекта «Кошт Урада» Уладзіміра Кавалкіна, які паразважаў, навошта ў Беларусі прынялі ўказ аб мерах па супрадзеянні несанкцыянаваным плацежным аперацыям.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум».
Рэпартаж з вуліцы Беларускай, якую перайменавалі ў Каліноўскага. Але ёсць нюанс.
Перайменавалі? Як назвалі? Усе, як называлі беларускае, так і называюць.
Куды несці грыбы, ягады і лішкі ўраджаю і колькі можна на гэтым зарабіць?
Я вам советую бы сюда на Ранцыльскую зону. На Стоінскую паедзіце, там можа быць авіяцыя і вы для время ўб'ёце.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У хакеістаў мінскага «Дынама» чацвёртае паражэнне запар у чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны прайгралі ў Чалябінску «Трактару» 2-3. У заходняй канферэнцыі «Дынама» займае 9-е месца з 11-ти. 20 верасня «Дынамаўцы» прымаюць на Мінск-арэні «Лакаматыў». Выканкам Міжнароднай федэрацыі скейтбордынгу дапусціў беларусаў і расіян да спаборніцтваў. Яны змогуць выступаць у статусе індывідуальных нейтральных спартсменаў. Але толькі з 1 студзеня 2024 года і пры выкананні патрабаванняў нейтралітэту. Скейтбордынг прысутнічае ў алімпійскай праграме. Галоўны трэнер жодзінскага «Тарпеда» «Белаз» Дмітрий Молыш атрымаў папярэджанне ад Беларускай федэрацыі футбола. У матчы 20-га тура з Іслачу ён спрачаўся з суддзёй. Сёлета Молышу паказалі 4 жоўтыя карткі. Упершыню ў гісторыі гандбольнай лігі чэмпіёнаў быў задаволены трэнерскі запыт на відэапаўтор спрэчнага эпізоду. Адбылося гэта ў матчы польскага Кельца і дацкага Ольбаргу. Пасля відэапрагляду французскія арбітры прызначылі сяміметровы на карысць Кельце, а таксама паказалі чырвоную картку гульцу Ольбарга за фол супраць беларуса Арцёма Каралька. У паядынку, які яго каманда прайграла, Каралёк вызначыўся трыма выніковымі кіткамі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мукачева – невялікі горад на захадзе Украіны. Адзін з некалькіх украінскіх гарадоў, у якіх больш няма вуліцы беларуская.
Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны яе перайменавалі ў вуліцу імя Кастуся Калінаўскага.
Еўрарадыё адправілася ў Мукачева, каб пагаварыць з жыхарамі гэтай вуліцы. Наша журналістка была гатовая сутыкнуцца з непрыязнасцю мясцовых жыхароў і на ўсялякі выпадак везла праз мяжу ўвесь арсенал аргументаў. Ад лёгкага, але ж гэта не я ракета запускаю, да цяжкай артылерыі «Прабітум».
Але нічога з гэтага ёй не спатрэбілася. Спадарыня, чаму я павінен вас ненавідзець? Вы што, асабіста гэтыя ракеты запускаеце? З такімі словамі сустрэў яе адзін з жыхароў беларускай вуліцы.
Пра тое, што распавядалі наконт перайменавання вуліцы іншыя ўкраінцы, слухаем у рэпартажы нашай калегі.
У Мукачеве амаль ніколі не гучыць сірэна, тут няма каменданцкай гадзіны, паміж горадам і вайной горы. Гэта Закарпацце, то бок дзесьці побач, па версіі прапаганды, павінна быць логава самых страшных украінскіх фашыстаў. Цэнтр Мукачева выглядае як цэнтр любога еўрапейскага горада на 80 тысяч чалавек. На плошчы замест Леніна помнік свяцітеля Марціну Міласцівому, які нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Венгрыі зусім побач з Мукачевам. Мяркуючы па картах, былая вуліца Беларуская знаходзіцца на самай ускраіне горада. Бліжэй да яе віды Мукачева трансфармуюцца з еўрапейскіх у пейзажы звычайнага беларускага райцэнтра. Каб падабенства было няпоўным, сярод вельмі беларускіх пейзажаў на гарызонце вырастаюць горы. Выбачайце, а дзе тут вуліца Калінаўскага? Спыняем мужчыну з роварам.
Якая?
Ну, былая вуліца Беларуская.
Што значыць «былая»? Яна беларуская і ёсць.
Цяпер з'яўляемся мы і кажам, што яе ж перайменавалі.
Перайменавалі? І як назвалі? Усе, як называлі беларуская, так і называюць.
А шыльда дзе-небудзь ёсць?
Адзем, пакажу.
Беларусам бы вельмі спадабаўся выгляд вуліцы беларускай. Акуратныя заможныя домікі з разьбянымі ліштвамі хаваюцца за масіўнымі, але яркімі платамі. Фруктовыя сады, гул цыркуляркі, прыкладна пра такі надзел марылі героі коласаўскай новай зямлі. Пытаемся яшчэ ў аднаго мясцовага, а вас звязвае што-небудзь з Беларуссю?
Ну а як не звязвае? У мяне цётка ў Беларусі, жонка мая з Расіі, з Кіраўскай вобласці. Так што сям'я ў нас замяшаная. Беларусы, украінцы, расіяне.
Мукачева знаходзіцца за сотні кіламетраў ад лініі фронту, але наш суразмоўца кажа, што з горада многіх прызвалі. У яго сям'і таксама ёсць тыя, хто проста цяпер на фронте, але са сваякамі-беларусамі пра гэта не размаўляюць. На вуліцы Кастуся Калінаўскага толькі прыватныя дамы. Ні кавярняў, ні крамаў, нічога такога тут няма. Застаецца дзяжурыць ля дамоў, каб хоць з кімсьці пагаварыць. І вось мы дачакаліся.
Выбачайце, я тут жыву, але спытаю вас, дык на якую вуліцу перайменавалі беларуську?
А адказваем, што на Кастуся Калінаўскага.
Ну нічога сабе. Калі б у мяне хто-небудзь спытаў, дзе гэтая вуліца, я тут жыву ўсё жыццё, а мне 51 год, то я б і не сказала, дзе гэтая вуліца Калінаўскага, а дзе вуліца беларуская, я ведаю.
Мы прызнаемся, што хваляваліся, маўляў, калі прызнаемся, што мы з Беларусі, на нас тут усе накінуцца і пачнуць распавядаць пра ракеты.
Ды вы што, няўжо назва нешта мяняе, няўжо яно ў чалавеку нешта мяняе? Добра, вуліца Леніна, хай яе пераназываюць. Ненавідзім беларусаў? Хто я? Ну вы мяне здзівілі. А ракеты? Ну, ад простых жа людзей гэта не залежыць. Я просты чалавек, я ведаю, што ад мяне не залежыць нічога.
Мы пагаварылі яшчэ з парай маладых людзей. Яны распавялі нам, што Мукачева гэта вельмі шматнацыянальны горад, і за 100 год там змянілася 4 сцягі. Таму тут прыязна ставяцца да ўсіх. Кажуць, маўляў, галоўнае, каб чалавек быў добры. Мы спыталіся, ці ставяцца так жа цярпліва да расіян, і адзін з нашых суразмоўнікаў сказаў, што побач з ім на суседняй вуліцы жыве жанчына-расіянка, але яна жыве там ужо больш за 20 гадоў. І што, я павінна яе ненавідзець, перапытаўся наш суразмоўца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе Евразум.
Куды нести грибы, ягоды и лишки урожаю и кольки можно на этом заработать?
Я вам советовал бы сюда на Ранцевскую зону. На Стоинскую поедете, там может быть радиация, и вы только зря время убьете.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Амерыканская спявачка Дэмі Лавата прэзентавала свой першы альбом рэміксаў пад назвай Revamped. Альбом уключае 10 перазапісаных рок-версій песень з яе папярэдніх альбомаў. 13 ліпеня Дэмі прадставіла сінгл Sorry Not Sorry, запісаны пры ўдзелі гітарыста гурта Guns N' Roses. Спявачка падзялілася, што новай плыткай хацела аддаць даніну павагі песням, якія выклікалі найбольшы рэзананс у фанатаў і адыгралі вялікую ролю ў яе кар'еры. Адбыўся рэліз новага сінгла беларуска-украінскага спевака «Чыф». Трэк пад назвай «Дэ моя любов жыве» выйшы на украінскай мове. Да яго таксама прэзентавана відэа. Влад, гэта сапраўднае імя выканаўцы, пачынаў сваю музычную кар'еру на радзіме ў Беларусі, але некалькі гадоў таму канчаткова пераехаў ва Украіну. У 2021 годзе музыка прадставіў першы сольны альбом, які патрапіў у трэнды YouTube і ў чарт Apple Music Ukraine. У плыцы запісаны 8 украінамоўных песень і адна беларуская. Спявачка Рыана і яе каханы Асап Рокі распавялі, як назвалі свайго другога сына. Згодна з пасведчаннем аб нараджэнні, імя хлопчыка Ріад Роуз Майер. Дзіця нарадзілася раніцай 1 жніўня ў Лос-Анджэлесе. Імя першага сына пары было раскрыта толькі ў траўні, усяго за два дні да яго першага дня нараджэння. Наваротны Ріад адпавядае сямейнай традыцыі называць дзяцей з першай літары «Р». Да таго ж, яго бацька Рокі нядаўна выпусціў трэк пад назвай «Ріад». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ці праўда, што ў Беларусі можна зарабіць на лішках ураджаю?
Пытанне слухачкі Еўрарадыё прывяло нас у Белкапсаюз. За 8 месяцаў гэтага года арганізацыя выплаціла насельніцтву больш за 215 мільёнаў рублёў за здадзеную прадукцыю і працягвае прымаць ад беларусаў гародніну, садавіну, грыбы і ягады.
Паводле кіраўніцы ўпраўлення нарыхтовак Белкапсаюза Аксаны Скіндар, сёння ў краіне працуе каля 800 нарыхтоўчых пунктаў, куды можна прывезці сваю прадукцыю і зарабіць на здачу. Галоўнае пытанне, у якую суму ацэньвае дзяржава працу дачнікаў і збіральнікаў грыбоў і ягад.
Прывядзем некаторыя цэны з разліку на 1 кілаграм. Напрыклад, за здачу бульбы сёння можна атрымаць ад 30 да 60 капеек, агуркоў да 1 рубля 60 капеек. За капусту вам дадуць ад 50 да 70 капеек, а за буракі да 60. А вось здача часнаку справа прыбытковая. За кілаграм можна атрымаць ад 3 да 5,5 рублёў. У залежнасці ад сезону і агульнай ураджайнасці цэны могуць мяняцца.
Дасвечаныя зборшчыкі раяць, перш чым весці ўраджай закупшчыкам, абтэлефануйце розныя пункты і арганізацыі па нарыхтоўках і параўнайце умовы. Дарэчы, можа быць такое, што ў адным пункце прымаюць грыбы, а ў другім не. Дзесьці бяруць толькі яблыкі з галінак, а дзесьці закупляюць прадукцыю тоннамі і на меншае не згодныя. Зноў жа, у адных арганізацыях заплацяць больш грошай, а ў іншых менш. Дык чаму б не параўнаць?
Ад імя слухачкі Еўрарадыё мы абтэлефанавалі некаторыя такія пункты.
Ужо больш за 20 гадоў таварыства з абмежаванай адказнасцю фірма «Мока» стварае смачныя і карысныя прадукты харчавання, а для гурманаў – далікатнае мяса слімака. Напісана на сайце гродзенскай арганізацыі. А што наконт закупкі гародніны і грыбоў?
Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я прочитала в интернете на сайте, что вы закупаете грибы и ягоды.
Лисичку закупаем по 7 рублей за килограмм.
Лисичка 7 рублей, да? А белые грибы или еще какие-нибудь грибы вам
белые
нужны?
Белые пока не закупаем.
Угу. А может быть будете вот в ближайшее время еще что-нибудь, кроме так, чтобы ориентироваться?
Ну, может, клюква еще будет.
А морковку и капусту, вот смотрю, тоже.
Ну, а какие у вас объемы капусты?
Ну, много, возможно, будет. Мы просто хотим узнать заранее, вот хотим сориентироваться по ценам, куда вот выгоднее понести.
Ну, мы если покупаем, то несколько тонн. Я не знаю, какие еще расценки, но мы не покупаем малыми партиями, я вам говорю.
А, то есть вы
то несколько тонн.
У оптовиков вы берете, как бы, да, получается?
Ну, не у оптовиков, бывает там какие-то СПК или кто-то еще там продает расценки.
Открытое акционерное товарыство «Полесские журавины», створенное на базе Пинской журавиновой плантации. Сюда так само можно привозить свою сдобычу. Телефонуем.
А подскажите, пожалуйста, а вот к вам можно приносить грибы или ягоды, вот если собрали?
Ну, смотрите, допустим, я вот сегодня просматривал это самое, пинчане наши за лисичками ездят в Полоцк.
Угу.
Собирать грибы вообще ездят.
Ну да.
То есть у нас их пока нет. Если вы куда-то далеко поедете, забираете там ведро, нам с ним куда деваться. Если они массово пойдут, да, тогда мы, конечно, открываем заготовку. С лисичками пока непонятно. А с клюквой 100% будем закупать. И телефон, кстати, я наберу, и мы вам сбросим смс-ку стоимости. А вы хотите, в какую сторону собираетесь ехать?
Ну вот сейчас думаем, а куда лучше? Может, вы нам посоветуете?
Я бы вам советовал бы сюда на Ранцевскую зону, потому что если на Стоинскую поедете, там может быть радиация, и вы что-то зря время убьете.
Ага, ясно, хорошо.
Бобрик, там подберезье деревни есть такая, там тоже болото.
Угу.
Еловая, здесь. Это ближе к Пинскому району все, я вам назову.
Акрамя журавіны, якую правераць на радыяцыю на месцы, арганізацыя прымае маліну. За яе вам дадуць 2 рублі 80 капеек. Можна прывезці і аронію, але за кілаграм вы атрымаеце не больш за 30 капеек. 50 тонн карыснай ягады кампанія ўжо закупіла.
Унітарнае прадпрыемства «Полацкі рынак» у Віцебску таксама прымае лішкі ўраджаю беларусаў. Напрыклад, у пачатку верасня моркву тут можна было здаць за 70-90 капеек. Але нас папярэдзілі, што пазней цана будзе падаць. За буракі вам могуць заплаціць 60 капеек, за капусту таксама 60, за памідоры 50, за яблыкі ад рубля. Увага, тут маецца на ўвазе садавіна, знятая з галінак, бо апалыя яблыкі можна здаць хіба толькі за капейкі. Бульбу тут бяруць па 45 капеек, усё пералічанае з разліку за кілаграм.
Дарэчы, у журавінах віцябляне таксама зацікаўленыя. Цану можна ўдакладніць пазней. Ну а за кілаграм лісічак вам заплацяць ад 4 до 6 рублёў.
Маці на ўвазе, калі вы вязеце садавіну ды гародніну са свайго агароду, на рынку ў вас папросяць спецыяльныя дакументы.
А какая вообще система? То есть это вам нужно заранее позвонить и как-то приехать? То есть что от нас
надо?
Хотя
бы за день, за два позвонить, что вот мы будем, допустим, да, это, у нас есть это, ну, такой-то вес, как узнать какие-то цены, и нам можно, ну, чтобы знали, что, допустим, вы приедете, мы вас заказали, вы привезете, и чтобы мы сами не везли это.
Хорошо, а какие-то документы или что-то там
дальше
надо?
Дальше лаборатория у нас на рынке, здесь лаборатория есть, а они запросят нам быть справка, если это что
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.